Nesta xornada de venres queremos coñecer tamén como evoluciona a situación dos contaxios aquí no Concello de Negreira, e xa sabedes que, como vimos facendo desde fai máis dun ano, pois sempre buscamos tamén esa referencia na Casa do Concello, na conversa directa co seu alcalde, co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, pues estamos a 23 de suyo, en vésperas, ¿no?, do Día Grande de Galicia, das festas do Apóstolo. Sigue disparada pois a pandemia nesta quinta vagasa, e queremos saber tamén como evoluciona o noso concello de Negreira.
Bueno, pois nos de momento pois podemos dar grazas a Deus que estamos aí, seguimos manténdonos como a semana pasada, máis ou menos, andamos subindo e baixando, dependendo cada dous, tres días ou así, según as altas que vai andando, non? A día de hoxe, pois, agora mesmo informaronme de pola mañan tamén de que había 10 casos. Estivemos bailando, 11, 9, 10, según foron dando altas. Pero bueno, como decía antes, gracias a Deus, pois estamos aí, está a situación máis ou menos estable en torno a ese número que acabo de decir, bueno, polo menos non entramos dentro de outro nivel máximo ou nivel superior, digamos, para ir sufrindo restriccións como vemos que están sufrindo en todos os concellos, non? Aínda así, pois onte mesmo se publicaba no Diario Oficial unha vez máis unha serie de medidas que, bueno, en principio, algunhas delas van ser aínda máis drásticas. De feito, onte tamén recibía unha carta da xerente do Sergas da área sanitaria de Santiago, donde, bueno, a propia Xunta de Galicia parece ser que iba a facer unha consulta ao Tribunal Superior de Galicia para adotar algunha medida máis restrictiva e drástica, pero que non, ahora mesmo non dependía da propia Xunta, non? Pero, bueno, sabemos que ahora mesmo, por exemplo, para facer algún tipo de celebración en interiores, pois xa hai que reunir unha serie de requisitos, non? Como o tema de ter a cartilla da vacina o día, de estar vacinado, de ter pasado o COVID ou de ter realizado algunha prova diagnóstica nas últimas 72 horas, non? O sea que, digamos que eso é unha medida xa, pois un pouquiño, que para moita xente, pois, é difícil de reunir ese requisito e incluso de controlar ese requisito, non? Porque eu creo que ao final volvemos ao de sempre. Unha vez máis, neste caso a hostelería, vai ter que tomar esa medida para poder controlar a situación dentro de cada un dos seus locais, non?
E que recomendacións falle chegar á cidadanía o alcalde de Negreira? Que recomendacións?
Hombre, volvemos unha vez máis a reiterar o de sempre, non? Eu creo que, dada a información que nos temos de onde poden sair esos casos, vemos que son de celebracións, non? Ao final veñen todos de reunións familiares, de celebracións, neste caso, creen ou créese que son celebracións que, bueno, pues que viñeron dadas de algunhas festas de fin de curso, de graduacións, de, bueno, pues de cenas de cursos escolares. Eu creo que todos sabemos perfectamente as medidas que debemos de cumplir para evitar eso. Eu creo que, bueno, estamos repetindo máis do mesmo continuamente. O tema da mascarilla, falamos moitas veces de que, bueno, de que a partir do 23 de xuño non era obligatorio aire libre. Vemos que todo o mundo sigue andando con ela, incluso aire libre, porque, bueno, si é verdad que non é necesario naqueles sitios onde se cumpla as distancias de seguridade, non? Por tanto, vemos que a xente nese sentido sigue andando con elas pola rúa, sigue estando con elas nos sitios, ou seja que a maior parte da xente está cumplindo con esas normas, non? Por tanto, seguir apelando a esa responsabilidade, a ese sentido común para que pois non teñamos que sufrir novas restriccións se poidamos continuar nesta medida, non? Eu creo que hai concellos que están en moitísima peor situación que nós, que siguen cada vez máis poñéndolle restriccións que ao final acaba pagando sempre os mesmos, non? Entón, bueno, eu creo que temos que apelar a esa responsabilidade de todos nós, evitar esas celebracións, sobre todo en zonas pechadas, porque, bueno, sabemos que é un factor máis de risco para o posible contagio. Entón, bueno, apelar sobre todo a esa responsabilidade en cada unha das accións que podemos levar a cabo calquera unidade familiar na que nos atopamos, non?
Moi ben, sigamos con outros asuntos. A pasada noite tiña lugar unha xuntanza con veciños e veciñas da Carreira de San Mauro, unha xuntanza que informativa que xurdía instancias do propio concello, non? Do goberno municipal. Podenos contar que balance fai da mesma?
Sí, a ver, a xuntanza foi máis que nada un pouco para, bueno, ver a opinión, sobre todo, dos veciños da Carreira de San Mauro. A ver, porque, digamos, son os máis afectados a problemática que aquí o noso concello nos plantexaron, sobre todo aquí ao equipo de goberno, non? Un problema causado, sobre todo, polas árbores, polas vivendas en mal estado e ruínas que hai por aí no que é a carreira, e, bueno, pois tamén polo deterioro do firme da calzada, que, como eu lle trasladei onte nesa reunión, pois o Concello xa dou os pasos oportunos neste sentido, remitíndolle en setembro do 2020 pois un informe técnico á propia Deputación da Coruña para que tomara medidas no asunto. Ante, bueno, a solicitude de algúns veciños, pois, bueno, parece ser que, bueno, houve comentarios na rúa, falaron uns cos outros e tal, e claro, había distintas opinións e distintos pareceres ao respecto da problemática que poden causar a retirada ou non desas árbores, non? Bueno, nós queríamos sondear un pouco a intención dos veciños, os pareceres dos veciños, os problemas dos veciños, porque realmente son eles os que están sufrindo eses problemas, bueno, pois sondear un pouquiño as distintas opcións tamén que nós xa tiñamos estudiado, porque isto xa é unha reclamación que temos dende fai uns meses encima da mesa e que estivemos valorando con, bueno, pois, tanto con enxeñeiros técnicos como con enxeñeiros industriais incluso polo tema da iluminación, non, da propia rúa. Os árboles agora mesmo, bueno, como analizamos ali, por marcar así unhas pautas a seguir, nos analizamos a situación da carreira, a situación técnica é que os árboles, ou no seu momento, cando o arquitecto da Diputación ou quen fose deseñou a rúa, pois a verdade é que están mal ubicados, porque están unha farola por diante do árbol, é que, claro, evidentemente, cando a rúa se construiu polo 2005-2006, os árboles eran pequenos e non causaban tanto problema, pero agora mesmo, co crecemento, despois de tantos anos, atopámonos que a copa do árbol está abrazando a propia farola. Por tanto, na maioría dos casos, non en todos, pero na maioría dos casos, eso que fai, aínda a pesares de facer de un mantemento continuo e unha poda continua, como se vai executar agora para a vindeira semana tamén, momentaneamente, pois as beirarrúas é verdade que están moi oscuras, incluso a propia sinalización dos poucos negocios que quedan na carreira, a cartelería e todo eso non se ve. Sufren distintos problemas cos enraizamentos das propias árbores, que a semana pasada incluso bueno, pues obstruiu algunha baixante de algún edificio dos que están aí na carreira, e tiveron que vir, pues, neste caso, incluso un camión cunha grúa para intentar arrancalos do interior das canalizacións. As propias raíces, pois, entran incluso por debaixo de algunhas vivendas cara dentro, pois, das vivendas aquelas que ao mellor non teñen pois, unha cimentación, bueno, pois, profunda nin aceitada, e que sabes que as raíces polo medio das pedras, pois, acaban entrando, non? Nós o que lles puxemos un pouco foi esas problemáticas todas, os propios veciños ali falaron, nos pedimos de opinión a todos eles para que se vira a intención de cada un deles e as posibles solucións, non? A solución principal que os veciños se propoñen que din que sería o máis idóneo, nós só tiñamos valorado tamén buscado posibles alternativas, era a retirada dos propios árboles, buscar unha unha nova ubicación, intentar os que poidan salir e arrancalos para trasplantar noutros sitios, e no lugar deses árboles ou ben plantar uns setos máis pequenos outra vez, ou ben instalar un mobiliario urbano con as jardineras e un seto para darle para vestir un pouco a propia rúa, non? Había distintas opinións, nunha gran maioría a opinión principal era a retirada dos árboles e a instalación, eso, pues ben dun setos máis pequenos ou ben dunhas sardiñeiras con plantas e con setos encima que non van a crecer tanto como creceron estes árboles. Sobre todo a nosa intención era consultar aos propios veciños as súas propias opinións ao respecto, e sobre todo que contaran un pouco todo o que estaban sufrindo cada un deles, porque había distintas opinións. Tamén, despois a raíz deso se comentaron distintos temas, como o tema desas casas abandonadas, que aí o Concello xa adotou medidas con aperturas de expedientes urbanísticos que, agora ten que seguir o seu curso, e que pouco a pouco, se os propietarios non adotan as medidas oportunas que marca a lei, se adotarán medidas sancionadoras con cada un deles. Despois o tema da velocidade tamén se comentou por parte de algún veciño que preocupaba un pouco o tema da velocidade pola carreira. Do pavimento xa lle dixemos que xa lle fixéramos saber á Diputación, porque, a todo isto, nós, como explicamos ali, é verdade que nun primeiro momento o que lle fixamos saber aos veciños, que a maioría dos que estaban ali xa sabían, é que, primeiro, é unha estrada provincial, dende o cruce para baixo é unha estrada provincial, no seu momento xa foi remodelada pola propia Deputación da Coruña. Entón, non é competencia municipal o tema dos arranxos do pavimento, eso, solo o tema do mobiliario, que si é a cousa municipal. Miráronse distintas alternativas tamén para o tema da iluminación, para ver si era posible evitar trasplantar os árboles e que a iluminación fora uniforme, sobre todo na beira rúa, porque, claro, a farola estar por diante do árbol ilumina cara a calzada, cara a zona de rodadura dos vehículos, pero non ilumina cara a zona peatonal. Pero, vendo todos os problemas que lle estaban causando aos veciños, sobre todo co tema das raíces en algunhas vivendas, en algunhas canalizacións e baixantes dos edificios, atascamentos e eso, en principio, a maior, opinión de todos era que se retiraran e que se adotara unha colocación alternativa de algo para, darlle tamén unha cor verde á propia rúa, que non quedara todo sin nada, non?
Agardamos solucións, non, tamén a estas problemáticas, non, que son varias, como acaba de contar o alcalde.
Sí, nós estamos, como sempre, dispostos a escoitar, sobre todo, de primeira man, os propios veciños que sufren eses problemas, porque, claro, é un comentario que tamén se falaba ali, claro, despois poden opinar, que había xente ali que non era da propia carreira, que eran de Negreira. A convocatoria foi por os veciños de Negreira en xeral, principalmente por da carreira, porque son os que sufren problemas continuamente. Entón, claro, poden opinar un veciño da Avenida das Brañas ou da Rúa Castelao ou da Avenida Santiago, en función do que, nos, a maioría dos que estaban ali, falábamos que tamén somos defensores das árbores, defensores do verde nas rúas, porque lle dá un colorido distinto tamén, pero, claro, sempre cando escoitando eses veciños que sufren outra serie de problemas e que lle están causando distintos gastos, particularmente a cada un deles, por culpa desas árbores, non? Entón, era bo escoitar aos veciños, era bo escoitar as distintas opinións, as distintas problemáticas que ten cada un deles, e, ao final adotar unha medida por parte do equipo de goberno que, como ben dicen ali onte, evidentemente non vai ser o gusto de todos, pero, o que ten que ser é que sea, adotala con sentido e adotala para evitar eses problemas que se lle que ahora mesmo lle están causando aos veciños, e que, claro, según pasa o tempo, eses árboles van a seguir causando máis problemas aos veciños e a causar máis problemas, sobre todo, neste caso, a carreira, a calzada e a propia acera, porque están crecendo xa a un nivel, bueno, pues bastante grande, a raíces pues se van a levantar, acabar levantando sobre todo pavimento de acero y todo eso, ¿no?
Claro, van a incrementarse, digamos, los trastornos, ¿no?, que están ocasionando. Claro. En definitiva, alcalde, solución que tienen prevista, retirarlos.
Sí, en principio vamos a buscar una alternativa para intentar retirarlos y trasplantarlos en otro lado, que se puedan sacar para trasplantar. E despois, pues, tiñamos encima da mesa xa distintas alternativas con presupostos de, pues, de sardineiras ou de outros árboles, outros setos máis pequenos que non alcancen, co tempo tamén alcanzaría, non? Porque se se colocan no mismo sitio, o que pasou con estes vai volver a pasar con outros, que chegado un tempo, pois, se van a alcanzar unha altura, claro. O problema é que pola ubicación na que se atopan, a luz da propia Fernandina, neste caso da propia Farola, pois vai acabar dando unha sombra na beira rúa, non? Entón, eu creo que o tema dunha sardineira con un seto bonito que non vai acabar acadando unha altura moi elevada, con flores de temporada ou outro tipo de plantas que se poidan instalar, creo que é o máis aceitado, non? Nese sentido foi no que quedamos onte na reunión, non?
Moi ben, sigamos. Que actuación se está cometendo o Concello actualmente, alcalde?
Bueno, pois están rematando as obras esas que comentamos outro día do POS. Creo que queda solo a obra da parroquia de Gonte, o formigonado da parroquia de Gonte, a de Portor e a de Rons e a de Feans están executadas, que eran asfaltados en riegos. Estamos tamén, metendo un pouco de presa a empresa que está executando as canalizacións aí na Rosalía de Castro para o centro de transformación, que a semana pasada se instalou ali na entrada do colexio. Atopáronse con algúns problemas de roca, porque, bueno, as canalizacións van a unha certa profundidade, vale, que esa, bueno, hai outros servicios que cruzan a rúa, sobre todo tema de telefonía, R, telefónica, o abastecemento, saneamento. Entón, bueno, esa canalización ten que ir a unha certa profundidade, por tanto, estánse atopando con problemas de roca en alina, sobre todo na entrada do colexio, retrasoulles un pouquiño a execución desa zanza. E despois, bueno, estamos acometendo limpezas por distintos núcleos, como sempre. Esta semana estiveron limpando o núcleo de Saleiróns e Piñeiro, van a acabar ali en Portor, e despois trasladaránse a outras aldeas. Estamos tamén pendentes para comenzar, seguramente o luns, comencemos con ese tractor desbrozadora que quero agradecer aquí públicamente a Consellería de Medio Rural e máis a Dirección Xeral da Defensa do Montes por poñer a disposición do noso concello. Creo que, unha vez máis, xunto ca Brigada Municipal de Incendios, que vai a comenzar a traballar o 1 de agosto, pois vamos a facer limpezas en moitos núcleos, en moitos camiños dos antigos que había, sobre todo nas parroquias e nas zonas periféricas das aldeas, para que evitar que, en caso de incendio, poidan chegar o máis cerca posible desas casas. E, por tanto, pois, é un tractor en cesión que vamos sacarlle moito proveito para limpar masas comuns, para facer cortalumes, para limpar camiños deses secundarios, como acabo de decir, e outros que vayan surdindo por aí, non? E despois, bueno, obras de mantemento, que agora no verán, bueno, pois temos algún personal xa que está de vacacións, pero obras de mantemento que vamos a comenzar tamén no propio CEI Pocoto, algunha pequena obra de limpeza e adecuación de cara ao vindeiro curso, que xa mantivere unha reunión coa dirección do centro, algunha reforma interior que queren facer en algunha, neste caso na aula de profesores e na aula de PT, que teñen ali, que hai que facer unha, bueno, pintado e insonorización con pladur e esas cousiñas, bueno, acometer esas pequenas melloras, non? Tamén estivemos facendo limpezas en distintas fontes públicas que hai en distintos núcleos. Estivemos rematando tamén o adecentamento dunha fonte de albite, que salvábamos un tempo con ela parada ali e que agora xa tiñamos todos os permisos pertinentes, e se acaba de acometer a semana pasada. E, bueno, pequenas obras de mantemento e mellora, pintados aquí na rúa, que, bueno, estábamos con, era para empezar a semana pasada tamén, co pintado dos pasos de peóns, que tiñan falta, que a verdade é que este ano, pois, o verán non está acompañando moito para poder poñerse a pintar, estiveron pintando zonas de amarillas e eso, e vamos a ver si para a semana que ven poden darlle un impulso a todo o que é a señalización horizontal, neste caso, que son pasos de peatóns, cedas pasos, stops e todo o que hai aquí no centro do povo, non?
Outra cousa, esta mesma semana, o mércores, tiña lugar na Casa do Concello, no Salón de Prenos, un ato de entrega dunha axuda á Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca de Barcala por parte do Grupo Enerxético Capital Energy, que é o promotor dos parques eólicos que se pretende poñer en marcha, nada máis e menos que 6 aquí na nosa zona. Bueno, creo que esta axuda é importante porque tamén hai outra de mobiliario e demais que ven a paliar, decía vostede, un pouco os problemas, non? A maltrecha, digamos, economía que ten esta fundación.
Sí, a ver, este tema con esta empresa, bueno, pois surdiu nunha das reunións que, bueno, que tiven aquí no despacho con eles ao longo deste tempo, polo tema deses tramitacións que están realizando neste caso na Dirección Xeral de Minas e na propia Xunta de Galicia, con todas as tramitacións, e surdiu, bueno, pues nunha conversa deses por unha noticia que publicaran, que tamén colaboraran con unha asociación en Muros. A verdade é que foi cousa miña, eu dixen, hombre, tendes algún departamento que axude a nivel social a fundacións, asociacións e iso e tal. E díxome, por que preguntas, hombre? Porque vin esta nota de prensa e tal. Díxome, pois sí. E díxome, pois mira, aquí no noso concello temos unha, non no noso concello solo, no noso concello, pero é da comarca de Barcala, donde hai pois distintos usuarios do concello de Negreira e do concello da Baña, e bueno, é unha fundación que é unha fundación sin ánimo de lucro, que ten unha serie de aportacións de distintas administracións, neste caso doutra fundación privada. Agora mesmo atópanse nunha situación económica bastante complexa e complicada, e os concellos, tanto o noso como da Baña, pois están facendo un esforzo importante para intentar mantela aberta, pero bueno, a situación agora está se volvendo ao límite e tal, non? E a raíz de aí, pois dixo, nada, non te preocupes, vou falar coa dirección da empresa e vamos intentar xestionar algunha axuda tamén para esta fundación. E dixe, mira, eu paso o contacto da directora, falas con ela, que te explique un pouco todos os problemas que están tendo agora, todos os gastos que están sufrindo, si ten que justificar algo eso. E a raíz de aí, pois, bueno, comezou esa relación coa fundación, e ao final, pois, dou ese froito de, bueno, pois, desa subvención, axuda, colaboración, coa fundación de 3.000 euros, unha aportación económica importante para eles, e sobre todo tamén de ese mobiliario, un mobiliario que, bueno, pues que sacaron de algunhas das oficinas que teñen aquí, creo que na zona do Milladoiro, unha delegación da empresa, que cambiaron o mobiliario e que, bueno, yo ofreceron tamén a directora e que dixo que sí, que sería necesario e que despois, bueno, pues trasladaron yo aquí ao centro e nós, dende aquí do concello, fixamos yo o reparto nos dous centros que temos agora, donde, bueno, están divididos por tema da pandemia, ese número de usuarios que, bueno, que eu creo que é fundamental, esa labor é importantísima que están levando a cabo dentro da fundación con todos esos usuarios da comarca de Barcala, de Negreira e máis da Baña, non? Por tanto, bueno, pois esa axuda creo que é importante, temos que seguir traballando os dous concellos e a propia fundación para seguir conseguindo pois ingresos para manter a fundación, porque senón, bueno, pois a situación na que se atopaban agora mesmo pois era un pouquiño esa problemática para poder levar a cabo toda esa labor que desenrolan con todo o personal que teñen, con transporte e con todo o que fan, non?
Moi ben, moitísimas grazas ao alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Desexamoslle que pase unha moi boa fin de semana. Non sei se quere engadir algo máis, algún aviso por aí de interese que nos quede aí no tinteiro.
Pois non, en principio non temos así nada urgente para comunicar, simplemente eso, pedirlle que, bueno, nestes días do Apóstole a xente que se traslade, pois a ver se cadra os fogos a Santiago, eso, pois, donde tamén, bueno, a nosa agrupación de Protección Civil vai a colaborar neste caso coa agrupación de Santiago e coa propia Xunta de Galicia para levar a cabo un operativo importante, especial, de cara a esa tirada dos fogos do Apóstolo, non? Pero, sobre todo, eso, responsabilidade a xente que se traslade nas celebracións destos días, pois eso, pensando sempre que todo isto depende de nós, depende de do que fagamos día a día para que próximamente, nas vindeiras semanas, eso, non teñamos que mirar para atrás e ver que a incidencia do noso concello volve a subir e volven a tomar medidas con nós, non? Entón, bueno, repito, eu creo que hai que apelar a esa responsabilidade. Por suposto que disfruten de familiarmente de comidas ou celebracións, pero non número aceitado e que non haxa eses problemas que ao final acaban pagando os de sempre, non?